Profesor sako, cu gen de niu actualist?
Nu gentem nește pin timă în San Petersburg cu punoi ne universitate în degene juhărșchipe și de ne institute ne juhșis să pregișme în Petersburg. Potani jam nește pipo.
Cvară është situata aktuale në qytetin ku jeton ju?
Po, si t'ju them, ka anë e jashtme, situata është si gjithmonë, të gjithë punojnë, të gjithë njerëzit shkojnë në gjyqanët, në kafenetet e tjera, por kemi dhe protestet kundër kësaj lufte, por nga anë e jashtme situata është e qetë, po, këtu në Petersburg.
A ekziston frika tek njerësit e zakonshëm në Rusi lidhur me pasojat nga konflikti në Ukrainë, por edhe nga sanksionet e botës perëndimore, cilat po bën gjithnjë më të rënda?
Për mua është shumë e vështirë të ju përgjigjem për mendimet e popullsisë në përgjithësi, sepse opinioni shoqëror në Rusi tani është e përqartë fare. Është një shumicë për fatë të keqë për mua kje e përkrah vëprimet e qeverisë dhe ata shikojnë dhe të gjojnë televizorin dhe ata i besojnë propagandës dhe propaganda thotë se të gjithë do të jetë mirë e të tjerë dhe është pakicë nuk mund t'ju them sa për qindë. Është kjo pakicë, nuk është e pakt, me dukët se është për shembol 20 ose 25%, ndoshtë me shumë, ndoshtë me pak, kje janë në gjendjën e të mërshme, sepse ata kuptojnë se kjo është një luft kriminele, kundër popërët miksor, kundër popërët kështë shumë, më të vërtet shumë i afërt popërët rusë. Kjo është e vërtetë se pasojë që rusët kanë të afërmit mikët në Ukrajinë, kanë qakun Ukrajinë, unë për shembo jam gjithashtu një Ukrajinë.
Profesor, e përmendet propagandën në Rusi. Cilon situata lidhur me informimin sot në Rusi? Si informon qytetarët rus lidhur me luftën në Ukrajinë?
Po, tani situata me informimit, po që kësohet çdo ditë. Për shembë dje umbyllë stacioni televizif e fundit i lirë shiu doshtë, dje umbyllë radio e Ehoja e Moskës, kje ishte një radio shumë e përhapur, shumë populare në Rusi, dhe tani vetëm interneti mund të jepë një informat të lirë, por edhe interneti kushtohet dhe të gjithë janë nevojitur të qëfërdozojnë VPN, mjetët të tjera për të lexojë mjetët e informimit të lirë që jepin informatën objektive, sepse nga televizori shtetëror njerëzit dëgjojnë vetëm propagandën, edhe propagandën shumë agresive.
Si pas mendimit juaj, a e din qytetarët e zakonshëm rus arsyet se pse po zhvillohet kjo luftë? A e mbështesin qytetarët pushtimin e Ukrainës nga Rusia?
Qytetarët e zakonshëm mendon sipas propagandës ruse se kjo është pasojë e politikës agresive së Unionit Atlantik, që ka qëllimet e këqija për Rusin, se në Ukrajinë ka fituar fashistët, nacistët e të tjerë, kjo nuk është vërtetë, ne kuptojmë, por qytetarë i zakonshëm kje dëgjon televizorin, kje dëgjon fjalimet e prezidentit ton, a i mendon në këte mënyrë. Por unë nuk mund të them si është përpjistime real e atyreve kje i besojnë propagandës zyrtare ndaj atyreve kje nuk i besojnë.
Po ju, profesor, cili është mendimi juaj për luftën Rusi-Ukrainë?
Po, mendimi im dhe mendimi shumë mikve të mi është se kjo është një luftë kriminele, me të vërtet.
Kriminele nga anë e kujt?
Nga anë e qeverisë sime, nga anë e Rusisë, po, sepse është një luftë agresive kundër një shtetë me të vogël që s'ka asnjë rrezik për Rusinë.
Në fund, profesor, apo ndjen sanksionet e perëndimit në Rusi? I keni vërejt ju?
Po, tani ne vërejmë në akoma vetëm fillojmë të ndjejmë pasojat e këtyre sanksioneve, po mendoj se gjithashtu ato do të jenë shumë të rënde, sepse ne s'do të kemi mundësi të paguajmë për shembull për çdo gjë që ne blejmë. Ne preventim, ne tani s'kemi pasurit, s'kemi mundësi të shkojmë jashtë. Kjo nuk është ndaluar nga anë zyrtare, po është pasoj se pa mundshme nga anë teknikës, sepse avionet nuk flutërojnë në shumicën e vendeve preventimore të tjere. Po, mendoj se tani kjo është vetëm një fillim dhe ne të do të ndjejmë pasojet e këtyre sanksioneve në kohën që vijon. Po, situata është shumë jo stabile. Ne të gjithë nuk dim dhe nuk mund të përfitërojmë si do të zhvillohet situata me tej, si nga ana e luftës, ashtu nga ana e politikës së brendshme, që tani kisa shtu do të sohet këtu. Situata është rëndë.